Já nevím, vážení televizní diváci, tak obávám se, že mnoho lidí to asi nezajímá, když tady hovoříme o exekutorech a dluhové závislosti, tak myslím si, že protože mnoho lidí si myslí, že se jich to netýká a nemůže týkat, tak to dost pomíjejí. Nicméně se tím budeme zabývat těmito sociálními problémy znovu a znovu, řekl drze, protože myslím si, že je to velmi závažná věc a osobně argumentuji, že hrozí destabilizace české společnosti, jestliže značná část obyvatelstva upadne do chudoby a oni potom budou hlasovat pro populisty. V dnešním rozhovoru Britských listů máme politoložku paní Kateřinu Šmejkalovou z nadace Friedricha Eberta a ta se zabývá spolu s kolegy o situací právě týkající se chudoby a toho, jaká by měla být férová mzda. Paní Šmejkalová, jaká by měla být férová mzda a co v té věci děláte?
Dobrý den, moc děkuji za prostor tady k tomu tématu moci promluvit. Já tedy mluvím za takzvanou platformu pro minimální důstojnou mzdu, což je skupina zhruba 30 expertů a expertek z nejrůznějších oblastí, kteří a které od roku 2016 se zamýšleli právě nad tím, o čem jste mluvil. To znamená, jak vysoká by měla být mzda, aby z ní bylo možné pokrýt zcela běžné a základní výdaje. Zveřejňujeme ta čísla již od roku 2019, letos jsme tedy zveřejnili po třetí a když se ptáte konkrétně na ta čísla, tak my ten indikátor běžně počítáme vlastně vždycky zpětně za ten předcházející rok, to i kvůli tomu, že ta metodika pracuje s daty, která jsou k dispozici vždycky až na podzim pro ten který kalendářní rok, tak pro ten rok 2021 mimo Prahu to bylo zhruba 31 tisíc korun hrubého, kolik tedy má vystačit na základní životní potřeby. A pro Prahu, rozdělujeme totiž na Prahu a mimo Prahu, protože v Praze jsou skutečně zejména ty náklady na bydlení, ale některé další tak signifikantně vyšší než jinde, že toto dělení ospravedlňuje, tak ta částka pro Prahu je 36 700 korun hrubého. Nicméně je zřejmé, že od toho roku 2021 se toho mnoho událo, zejména ta vysoká inflace, s kterou již od začátku roku bojujeme a tak jsme udělali takový provizorní propočet i pro první čtvrtletí roku 2022 a tam se vlastně pohybujeme ještě daleko výše pro tu Prahu až skoro na 40 tisíc korunách hrubého.
Jaký je ten provizorní propočet pro nynějšek? Kolik je teda minimální mzda pro Prahu a i pro mimopražské okresy nyní?
Teda minimální důstojná mzda pro mimo Prahu propočtem inflací začátku roku 2022 je 33 909 korun hrubého, to znamená skoro 34 tisíc korun hrubého a pro Prahu 39 974 korun hrubého.
Jak k tomu ty zaměstnavatele donutíte, aby tuhle mzdu platili?
My definujeme určitou důstojnost, protože máme za to a vztahujeme se třeba i k různým mezinárodním deklaracím nebo k zahraničním konceptům living wage, které tedy vychází z toho, že pokud člověk normálně na plný úvazek pracuje, tak potom by si měl vydělávat tolik, aby to stačilo nejenom k holému přežití, ale k nějaké základní důstojnosti, aby to stačilo k poplacení toho, co je v té které společnosti vnímáno jako normální standard.
Viděl jsem nedávno informaci, která mě dosti šokovala, že údajně v Praze vydávají často lidi 85% svého příjmu na hypotéku.
To jsem viděla taky. Upřímně by mě zajímalo, jak se k tomu číslu došlo, protože mi není úplně jasné, z čeho pak ty lidé žijí. Ale jako myslím si, že v té obecnosti to není úplně nic právě zase až tak nezvyklého, že buď to domácnosti vydávají opravdu velký podíl svého rozpočtu na to bydlení. To bydlení je nicméně taková oblast, kde i my jsme v tom propočtu měli trochu problémy, protože my vlastně nemáme k dispozici data. My vlastně nevíme přesně, kolik lidí jak bydlí a kolik za to vlastně vydává ze svého rodinného rozpočtu, takže tam se trochu obtížně kalkuluje. My nakonec jsme se rozhodli počítat s těmi normativy Ministerstva práce a sociálních věcí, což jsou ty výdaje, které jsou uznávané za bydlení třeba pro výpočet těch dávek používaných k podpoře tedy bydlení. Tam je ale zároveň o nich dlouhodobě zřejmé a teď se i trochu vede ta debata, jestli by nebylo potřeba je navýšit, že jsou vlastně velmi, velmi nízké. Myslím, že teď jsem viděla, že asi pro samostatně žijící osobu vlastně v krajském městě je to asi 5 500 korun, což si myslím, že je úplně zřejmé, že prostě nikomu v krajském městě na jedno pokojový byt už prostě v současnosti opravdu jakoby stačit nemůže. Což je nějaký i argument pro to, jak vy jste říkal, že vlastně ta naše částka, sice se snažíme zobrazit nějaký typ důstojnosti nad rámec úplně toho bazálního přežívání, ale určitě ta částka není nějak vlastně nadstřelená. My jsme se snažili opravdu jakoby držet při zemi, takže třeba počítáme s těmi normativy, ačkoliv se o nich ví, že jsou dlouhodobě vlastně podhodnocené, ale prostě je to to, co je k dispozici. A zároveň v té částce třeba není obsažena vůbec žádná, nejsou tam obsaženy vůbec žádné zvláštní potřeby. Když má třeba někdo nějakou dietu, že potřebuje kupovat dražší třeba bezlepkové potraviny, tak to tam vlastně vůbec obsaženo není. To v tom našem konceptu si lidé musí vlastně hradit z těch nákladů na spoření a nečekané výdaje.
Je velmi jako záslužné, že tady tu minimální důstojnou mzdu zdůrazňujete, ale vraťme se k té otázce, kterou jsme jaksi zamluvili, jakým způsobem můžete přimět podniky soukromé i státní, aby tuto minimální mzdu vypláceli.
Tak my v prvé řadě to nevnímáme i jako z naší strany, protože jsme spíš expertní platforma, jako primárně politický nástroj. To už je potom na politické reprezentaci, aby se toho někdo chytl, ale minimální důstojnou mzdu představujeme už 3 roky a zatím se toho nikdo úplně nechytl. Je zřejmé, že to je zejména proto, že ta částka je tak vysoká. To znamená, je nepředstavitelné, aby jakýkoliv politický aktér začal velmi konkrétně třeba od příštího roku požadovat, aby ta minimální mzda zákona se takhle skokově zvýšila. My vnímáme tu minimální důstojnou mzdu spíš jako nějaký nástroj do debaty, protože jsme toho názoru, že ty nástroje, které máme v souvislosti s trhem práce k dispozici, jsou vlastně velmi nedostačující, aby uchopili tu pracující chudobu. Jo, my máme tu minimální mzdu, to je ale nějaký spíš politický nástroj, kde vlastně dlouhodobě spíš jde o to, kolik mohou zaměstnavatele a jsou ochotni platit, než o to, jak by se z toho dalo vyjít. Pak máme mzdový průměr, mzdový medián, to jsou statistické nástroje, které prostě jenom ukazují, jaká je ta aktuální situace z hlediska odměňování, ale vůbec se nevěnují té otázce, co si z toho lze dovolit. A pak máme vyloženě ty indikátory chudoby, jako právě třeba tu materiální deprivaci nebo ohrožení příjmovou chudobou, což je ale velmi vlastně komplikovaný a jako nedokonalý indikátor. Takže my primárně se snažíme nabídnout nějaký indikátor, který by umožňoval pojmout, uchopit, vyčíslit pracující chudobu. Zároveň ale říkáme, že je nám jako jasné, že vlastně v konečném důsledku se tím dotýkáme nějaké otázky po hospodářské strategii České republiky. My určitě tím nechceme říct, že by z dneška na zítřek měli všichni zaměstnavatelé toto začít platit a pokud to neplatí, tak to jsou vydřiduši, kteří si strkají zisky sami někam a nechtějí je dopřát zaměstnancům. To určitě není to, co se snažíme říct. Nám je prostě zřejmé, že ta nízkomzdová ekonomika je vlastně nějaké dlouhodobé nastavení české ekonomiky, z které se vlastně bude dostávat obtížně, chce to nějakou jako dlouhodobou strategii a tak dále, která se zatím nerýsuje. Na druhé straně ale jsme letos přišli aspoň s nějakými možnými opatřeními, jak se k tomu důstojnému ohodnocení aspoň přibližovat, protože v těch minulých letech, kdykoliv jsme minimální důstojnou mzdu představovali, tak se nás samozřejmě všichni ptali podobně jako vy, no ale tak co s tím dělat? Jak s tím tedy zacházet? Jak se to...
No, jak o tom takhle mluvíte, tak já to zase, jestli můžu trošku v podstatě bulvárně shrnu, tak vy tady varujete české politiky, že prostě mnoho lidí v této zemi nemá dostatečnou mzdu a oni ovšem na to nereagují a jako zcela zůstávají v poklidu, protože se to řešit nedá, protože ten problém je podle nich v podstatě neřešitelný. Je to tak?
Tak já si nemyslím, že jako neřešitelný. Já, co chci říct, je, že nám je jasné, že je řešitelný středně době, dlouhodobě a vyžadovalo by to skutečně nějaké jako důsledné věnování se prostě změně té hospodářské strategie, aby jsme se vymanili prostě z toho dodavatele v těch hodnotových řetězcích, který si nemůže diktovat tu cenu těch výrobků. Je to samozřejmě ale i otázka třeba zdanění a toho, kolik se vlastně vybere na daních. Tam je zřejmé, že je celá řada vlastně daňových reform, které nám třeba i doporučují mezinárodní instituce, které by mohly vést k tomu, že vlastně erár vybere víc peněz a potom aspoň v té platové sféře, to znamená tam, kde je zaměstnavatel stát nebo obce, tak se může postupně vlastně přibližovat tomu důstojnému ohodnocení. To je třeba jako jedna z těch fatálních věcí, že vlastně ani tam, kde zaměstnává stát, když bychom tedy akceptovali tu premisu, že stát by měl být nějakým jako vzorem důstojného ohodnocování, tak i vlastně drtivá většina těch platových tabulek, podle kterých se hodnocují zaměstnanci úřadů, samospráv a tak dále, tak je vlastně místy hluboko pod tou minimální důstojnou mzdou.
Ano, to jsem viděl, dokonce teď je ta kontroverze ohledně úřadů práce a vůbec sociálních úřadů, kde oni mají asi 27 tisíc hrubého, to je prostě neuvěřitelné, ale...
Častokrát třeba s 20 letou praxí. Já myslím, že ty nástupní platy na úřadech práce se pohybují spíš kolem 20 hrubého. Tak to je zhruba tak polovina té naší minimální důstojné mzdy, no.
Jak ty lidi můžou... Zajímavé je, že si Češi nechávají na sobě dříví štípat, protože nikdo proti tomu jako neprotestuje. Ale k té ekonomické strategii. Vy vlastně tady jste naznačila, vy jste předtím pohovořila o tom, že doufáte, že já nevím, zaměstnavatelé nebo podniky nejsou vydří duši, ale je také možné, že prostě v dané struktuře české ekonomiky si mnoho podniků tu důstojnou mzdu, kterou doporučujete, nemůže dovolit. To znamená, vy tady vlastně říkáte, že blbé je, že Česká republika je vlastně jenom montovnou, která vyváží věci do zahraničí a nemůže si tedy určovat, protože není dostatečně inovativní. Ovšem, paní Šmejkalová, to teda vyžaduje absolutní restrukturalizaci české ekonomiky, to je úkol na řadu let a vůbec nikdo ani prostě to neřeší, že? Nebo jak to je?
No, jako je to, jak vy říkáte, jako určitě bychom se museli bavit o jednotlivých konkrétních sektorech, o jednotlivých konkrétních firmách, ta situace určitě bude jako rozdílná. Myslím si, že na jednu stranu určitě budou firmy, které prostě ještě by prostor měly k tomu přidávat na těch mzdách. Na druhou stranu jakoby respektujeme nebo vidíme, chápeme, že jsou firmy, které opravdu toho prostoru tolik mít nemusí, protože jsou sami zajetí vlastně v nějaké pasti toho, že ti, kteří od nich kupují ty výrobky, tak je prostě tlačí jakoby k velmi nízkým dodavatelským cenám v rámci těch hodnotových řetězců. Konec konců my tady máme mnoho vlastně západního nebo zahraničního obecně kapitálu, ty vlastně přímé zahraniční investice. Primární důvod, proč oni sem jdou investovat, jsou ty nízké náklady, za které tady produkují. Jenom proto je to pro ně výhodné a to jsou primárně ty mzdové náklady. Takže zároveň my jsme potom na evropské špici v tom, kolik vlastně zpět od nás vlastně té vytvořené hodnoty odtýká na ziscích a dividendách do zahraničí. To znamená, v nějakém prvním kroku by šlo o to vymyslet, jak toto změnit, jak tady tomu zabránit a jednou z možností je třeba zavést kapitálové daně. Daně ze zisku, kde vlastně máme jako velký prostor i třeba ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Takže...
Tohle ale ovšem je teda věc na politicích a politikové zatím odmítali jako donutit nadnárodní společnosti, aby se zdaňovali v Čechách. Že?
No, jako je to tak, je to, jak říkám, je to nakonec jako velmi fundamentální a velmi, velmi komplexní debata, kterou je tady potřeba vést.
Paní Šmejkalová, děkuji vám mnohokrát. Vy teda jste, abychom to závěrem shrnuli, děláte velmi záslužnou věc, že upozorňujete na to, co by měla být v Čechách důstojná minimální mzda. Ovšem, jako nastolujete tady velký otazník a také vykřičník, protože medializujete tu skutečnost, že zřejmě velká část české společnosti na tuto důstojnou minimální mzdu nedosáhne. Takže kdybyste to měla shrnout třema větama, co teda je nutno nejrychleji dělat?
Tak já možná řeknu trochu něco optimistického. My jsme se vlastně v průběhu těch let, kdy minimální důstojnou mzdu děláme a zveřejňujeme ty aktualizace, mnohokrát setkali s tím, že na té individuální úrovni to dodalo jednotlivým pracujícím nebo třeba základním odborovým organizacím nejenom argumenty, proč žádat vyšší mzdy, ale i určitý typ jako energie nebo povzbuzení nebo že jim to dodalo nějaký pocit legitimity, toho, že je legitimní žádat o hodně víc, než sami k dispozici mají. To znamená, ta minimální důstojná mzda může fungovat i tímhle způsobem a možná je toto v úvozovkách nejjednodušší, byť jsem se samozřejmě vědoma toho, že ty boje za ty lepší pracovní podmínky i na té jako vnitropodnikové úrovni dokážou být jako brutální a náročné. Potom si myslím, že se můžeme bavit o těch jako střednědobých opatřeních a tam podle mě musí začít konat stát v těch oblastech, za kterých je mzdovým způsobem nebo platovým způsobem odpovědný. To znamená veřejné zakázky, o tom jsme se vůbec nebavili, ale stát by třeba měl nějakou důstojnou úroveň ohodnocení za práci nastavit ve veřejných zakázkách. Máme celou řadu grantů, například v kultuře, kde to finanční ohodnocení je tak nízké, že jako příkladu čeští divadelníci se teď bouří ta mladá generace, která zjišťuje, že se vlastně z těch peněz v žádném případě nedá vyžít a jako odpověď dostane, že přece dělají něco, co lidem přináší radost a je to jejich koníček. No a na to jako nejvyšší úrovni, na té nejdlouhodobější úrovni to skutečně vyžaduje věci typu větších daňových reform anebo skutečně i nějaké nové hospodářské strategie, která by nás vymanila z toho porevolučního prokletí té montovny, no, nebo té země, jejíž hlavní přidanou hodnotou nebo komparativní výhodou jsou nízké mzdy.
Mnohokrát vám děkuji za vaši velmi záslužnou práci. Vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.